96.5 FM.
Lodwa tajba, jiena Lorjetta Buttigieġ nilqek għal-programm ieħor mir-rivista Għajn Sielem. Għalkemm wasalna fit-tielet u l-aħħar programm minn din l-iskeda tar-Randan 2011, għandi aktar artikli interessanti, aktar mużika għalik li hija tisma' Radio Lauretana f'din il-għodba tar-Rebbija, il-għodba tal-ħamis 28 ta' April 2011. Inkompli l-lum naqra u nispiċċa l-artiklu li kellu x'jaqsam ma' trasport bil-vapur b'hemm Malta u Għawdex. Din hija t-tielet u l-aħħar parti minn dan l-artiklu li jinsibuh fir-rivista tal-Ulju 1986 ħarġa numru 19 f'paġna 7. Kif kont qed fl-ewwel programm ma nafx min kiteb dawn l-artikli interessanti peress illi ismu ma tniżilx. Trasport bil-vapur b'hemm Malta u Għawdex. It-tielet parti. Il-King of England issa il-proprjetà ta' Galsam Hill Company Limited taħlita tal-ismijiet tal-proprjetarji Galia Zammint u Healy reġa' beda jbaħħar lejn il-Marfa f'Ottubru tal-1944. Iżda fl-1947 il-kuntratt tal-posta li kien ilu madwar 10 snin f'idejn il-Gozo Mail Company wasal biex jiġġedded fl-1947 u għadda f'idejn Joseph Gassan. Dan f'Settembru tal-1947 xtara il-vapur Migrant ta' 357 tunnellata. U fl-Ulju tal-1950, wara ħafna tibdiliet li ħadu ħafna żmien, daħal fis-servizz bħala banċinu. Sakemm ġara dan, Gassan introduċa il-laneċ Saignet, l-ex Minesweeper Nan Reedy u Lord Strickland, u f'Jannar tal-1948, post dan ġie meħud minn Emily, u f'Marzu 1948 daħal il-Vapur Supply li ġi chartered mingħand Coleiro Navigation Limited. King of England ma baqax jaħdem fuq ir-rotta tal-Marfa f'Mejju 1948 u jingħaqad mal-ħanini fuq ir-rotta bejn il-port il-kbir u l-imġar. F'Mejju 1949, ex-minesweeper oħra li jingħatat l-isem ta' Calypso G inxtrat minn Gassan u tpoġġiet fis-servizz f'Marzu tal-1950. Is-supply li issa beda jissejjaħ Rosina M, issa beda jġor l-ilma lejn Kemmuna u jirritorna lejn il-port il-kbir bl-imbit mill-imġar. Il-Calypso G ġiet mibjowa wara xi żmien lill-kumpani Oceanographic François ta' Nizza u llum mingħajr litra G hija aktar magħrufa bħala il-vapur ta' Jacques Cousteau. Billi il-Migrant kien għadu mhux lest, Gasan kera il-Maid of Pinto li jizda ma tantx kellu akkomodazzjoni xieraqa. Iżda fl-aħħar, fl-Ulju tal-1950, il-Banċinu daħal fis-servizz u mill-ewwel kien titjib kbir fuq il-vapuri ta' qablu. Iżda billi kull sena kien ikollu jidħol it-tarzna għal overhaul, f'dan iż-żmien iċkejken ħanini kien ikollu jerfa' l-pis ta' traġitt flimkien mad-dajjes tal-pass. Fl-1956, il-Queen of Peace ta' Magro Brothers daħlet fis-servizz u ħadet post il-ħanini. Fil-lejl ta' 23 ta' Jannar 1957, waqt li il-Banċinu kien marbut fl-imġar, riħ qawwim il-grigal għajjem mal-tempata kbira u il-Banċinu inqata u inkalja fuq il-blat taż-żewwieqa. L-assista bil-lejl l-uniku baħri fuqu dak iż-żmien għereq. Il-Queen of Peace ġi salvat wara vjaċċ avventuruż lejn il-port il-kbir. Il-Banċinu baqa fuq il-blat nofsu marra sal-10 ta' frar meta l-vapur ta' salvataġġ HMS Uplifter tellow u irmunkaħ sal-port il-kbir. Il-Pinu li kien daħal fuq ir-rotta fit-22 ta' Jannar 1957 sa dan it-tant baqa' jaqdi dmiru fuq ir-rotta tal-Marfa sa 30 ta' Ottubru 1957 meta għalaq il-kuntratt. Il-kuntratt il-ġdid ħaduh Magro & Zammit li kienu partnership ben Magro Brothers u Karistu Zammit, għawċi mix-xara, li kien minn żmien it-tieni gwerra dinjija jissupplixxi lir-Royal Navy b'ħaxix u bajt minn Għawdex. Il-kuntratt sar effettiv mill-ewwel ta' Novembru 1957 u kien hemm allokat barra l-passiġġieri u l-posta post għal 6 karozzi. Għal daqstant il-proprjetarji xtraw il-vapur Crested Eagle u waqt li kien qed jiġi rranġat ir-rotta tal-Marfa kienet fidejn il-Queen of Peace. L-Imperial Eagle għax hekk kien ġi imsemmi il-vapur il-ġdid għamel l-ewwel vjaġġ tiegħu fit-2 ta' Ġunju 1958 u baqa fuq l-istess rotta sa Ottubru 1967 meta il-kuntratt tal-posta għalaq. Dan il-vapur għadu jaqdi lill-Għawdex sal-ġurnata tal-lum bħala vapur tat-tabija. Alternattiv għal-vapuri ta' Għawdex fis-snin 60 kien il-Hydrofoil Delfin li jinxtara mill-Jugoslavja u li beda jaħdem bejn il-port il-kbir u l-imġar. Dan is-servizz iżda dan biss żewġ staġuni tas-sajf konsekuttivi. Fl-1967 il-Miner Eagle beda jaħdem bejn il-port il-kbir u l-imġar. U sa dan it-tant il-kuntratt tal-Marfa wasal biex jiġġedded. Issa billi traffiku ma kienx għadu l-istess tal-1957 kien jeħtieġ vapur li ġor tal-inqas 30 karozza. Il-kuntratt ħadu Karistu Zammit li f'Diċembru tal-1967 xtara l-vapur Norveġiż Jalland li kien oriġinarjament imbena għan-Navy Amerikana. U aktar tard serva wkoll fin-Navy Ingliża bħala HMS Kilbride. Il-vapur ġie miġjub Malta minn Michael Zammit, ibn Karistu, u baħri ta' esperjenza, u beda jaħdem ben Malta Għawdex fl-20 ta' Marzu 1968. Għalkemm issa l-ispazju fuq il-mol qadim tal-imġar kien ristrett, il-Jalland kien suċċess kbir billi kien vapur ta' saħħa kbira u seta' jabbi 32 karozza. Dan il-vapur ħadem għal bosta snin, iżda madamx mader ovvju li l-kapaċità ta' 32 karozza kienet ftit wisq biex tilħaq il-ħtieġa ta' traġitt bejn iż-żewġ gżejjer fl-aqwa tas-sajf. Il-kumpanija Zammit iddeċidiet li takkwista vapur li jabbi numru akbar ta' karozzi u fl-1969 xtraw il-Prince Hendrik li bħala Calypso Land daħal fis-servizz fl-1970. Minħabba l-kobor ta' dawn il-vapuri ġodda u il-limitazzjonijiet tal-moll, il-Gvern Nazzjonalista ta' dak iż-żmien ħaseb biex jitkabbar il-moll u jinbena breakwater ġdid. Ix-xogħol beda fl-1970 minn kumpanija Taljana u tlesta ftit snin wara taħt il-Gvern Laburista. Beda x-xogħol ukoll fiċ-ċirkewwa biex jilqa' il-vapur fuq in-naħa Maltija u nxtrat feri ġdida imsejħa Dordrecht, li ġiet imsejħa Melita Land, kmini fl-1974. Fi frar 1974, il-Melita Land, taħt it-reġija ta' Michael Zammit, telqet mill-Olanda lejn Malta. Din il-feri kienet ġiet mibnija għall-ibħra kalmi tad-daħliet Olandiżi, u ma kienitx mibnija biex tilqa' l-maltemp li vjaġġ f'baħar miftuħ fix-xitwa jirrikjedi. Ġara illi fil-Bay of Biscay taħt kundizzjonijiet ta' riefnu ġarbet ħsarat fil-Magna u sabet ruħa f'diffikultajiet kbar. Iżda fortunatament ġiet il-munkata mit-tag Olandiż England li kien fil-qrib sa ġibilta fell-spare parts meħtieġa ġew miġjuba mill-Ingilterra. U għalhekk il-feri setet kompli waħedha għal Malta fejn waslet fil-5 ta' Marzu 1974. Bdiet is-servizz tagħha b'hemm Malta u Għawdex fis-16 ta' Ġunju 1974. Il-kontratt wasal għat-tġdid fil-15 ta' Mejju 1978. U bħal ħafna entreprizi oħra Maltin, it-traġiet b'hemm Malta u Għawdex wasallu żmienu biex jiġi nazzjonalizzata. Billi l-kundizzjonijiet kienu aktar ibsin minn qabel, il-kumpanija Zammit ma plikatx. Wara ħafna żviluppi komplessi li matulhom il-Melita Land baqgħet taħdem wara li ġiet chartered mill-gvern, il-gvern waqqaf kumpanija nazzjonali, il-Gozo Channel Company Limited, biex tieħu f'idea it-traġiet għal Għawdex. Inxtara il-feri Daniż Rotna ta' 2301 tunnellata li kien bla dubju l-akbar vapur li qatt ħadem fuq ir-rotta ta' Għawdex. Dan kien jabbi 1200 passiġġier u 120 karozza u kien twil 289 pied. Minħabba l-kobor tiegħu, l-Għawdex, għax hekk ġie msemmi, ma setax jibda jaħdem qabel ma jsiru alternazzjonijiet fuq il-mol tal-imġar. U jiġi rranġat post fejn jitrakka f'Malta, f'Samezon. L-ewwel vjaġġ sar fit-30 ta' Marzu 1979 u l-Għawdex beda jaħdem darbtejn kuljum bejn Samezon u l-Imġar. Iżda malli beda dan is-servizz għamet kritika qawwija minn fost il-pubbliku. Il-fers kienu irdupjaw u l-ħinijiet xejn ma kienu tajbin. Sal-aħħar tal-1979, il-Gozo Channel kienu qegħdin ifittxu xerrejja għal Għawdex u jfittxu vapur iżjed konvenjenti. Sa dan it-tant il-Melita Land baqgħet taħdem. F'Diċembru tal-1979 inxtara il-vapur Saltholm. Dan għamlu l-kumpanija 200,000 lira u sewa 20,000 lira oħra frifet li saritlu. Imġar, għax hekk ġie msemmi dan il-vapur il-ġdid, beda jivvjaġġa fit 8 ta' Marzu 1980 u ġab titjib fis-servizzi billi kien aktar tajjeb għal maltemp miż-żewġ vapuri l-oħra. L-Għawdex li baqa' ma nbiħx beda jagħmel trips għal sqallija li saru popolari mal-Maltin u l-Awċin. F'mit sena ta' traġitt b'hemm Malta u Għawdex kien hemm għalhekk ħafna bidliet mhux biss f'dawk li huma vapuri, mill-qluħ għall-faħam u issa għall-motorship. Iżda wkoll minħabba traffiku, il-mod kif jitabbew u jitniżlu l-karozzi kellu jitbiddel ukoll. Jintrefgħu abbord għat-tabija bit-trakkar mal-moll u għal xi żmien fis-snin 70 bir-Rowlon Roloff. L-istorja tal-vapuri ta' Għawdex hi waħda li tkompli bħalma qegħdin taraw dal aħħar ukoll bl-introduzzjoni tax-shuttle service u s-servizz ta' bil-lejl li żdiedu ħafna fir-regolarità u l-effiċjenza tas-servizz u bla dubju tkompli tinbidel fil-futur biex isservi l-ħtiġijiet dejjem jitbidlu ta' traffiku bejn il-Gżejjer Maltin. Thank you. wara li smajt dik il-mużika sagra ta' kompożituri Maltin li tajjeb illi ngħidu qed tinstema għall-ewwel darba f'dawn il-programmi ta' mir-rivista Għajn Sielem propju fuq Radio Lawretana, sejra ngħaddi għal iktar artikli. Artiklu ieħor li bdejnieh il-ġimgħa l-oħra u li se nissokta issa huwa dak dwar persuna importanti għar-raħal tagħna. Mwet nirreferi għal ħadd li f'Qassur Mast Anton Kassar, li dwaru oġbu jikteb profil il-Mibki Studio Żajt Elmis ġew Xikluna. Din id-darba se nqalbu fir-rivista ta' Qawwissu 2000 f'paġna 18 u l-ħarġa iġib in-numru 43. Inkomplu nsiru nafu kemm ġiet siwi wettaq dan is-surmas bravu anke fl-iskola primarja tar-raħal tagħna li llum tħaddam b'unur ismu l-iskola primarja Anton Kassar Għajn Sielem. Fil-11 ta' Settembru 1946 is-surmast Anton Kassar ġie marraf minn Mr. J. Vassallo, assistent direttur tal-edukazzjoni, li jitterm tiegħu bħala acting head tal-iskola kien spiċċa. Iżda fit-13 ta' Marzu 1947 reġa' ħadin il-kariga. Fit-23 Ottubru tal-istess sena, l-inspectors tad-dipartiment wara vista twila irrimarkaw illi l-iskola ġiet misjuba fi stat tajjeb. It-teacher in charge Anton Kassar kien qed jagħmel minn kollox biex l-iskola tilħaq livell ogħla ta' effiċjenza. Fis-7 ta' Mejju 1948 Anton Kassar innota illi llum kellna l-Parents Day. Indirizzajt il-fuq minn 50 ġenitur fl-iskola fuq il-valuri tal-kooperazzjoni bejn l-iskola u d-dar. Fit-18 Ottubru tal-istess sena u kiteb lis-Sur Joseph Penza, Inspector tal-Education Department, biex jew jibatlu teacher ieħor, jew ipoġġi l-klassi tiegħu fuq il-half-time system. It-tweġiba tal-20 Ottubru minn Joseph Penza tgħid li ju kellu jgħallem mit-mija san-nofsija ta' wara nofsinhar u jkollu l-afternoon off. Naraw għalhekk illi l-inkarigu tiegħu bħala teacher in charge kemm kien jerfa' responsabilità. Kellu jlaħħaq mat-tmexxija tal-iskola u mal-klassi tiegħu wkoll. Qabel il-miliet tal-1949, is-Sur Kassar kiteb li sar theatrical concert fis-sala tal-Istitut ta' San Giuseppe fejn is-subien irreċtaw l-istorja ta' Damone u Pizja, storja li nafu mill-kotba tal-ġabra ta' Wart. Qed ninnota dawn l-avvenimenti għaliex qabel qatt ma ġew irrapportati fil-logbook. Fl-1950 insibu fl-istess vena li t-tim tal-iskola lab ma dawk tax-xewkija, Viktoria u Ala. Dawn x'aktarx huma l-ewwel logħbiet tal-futbol li jintlabu mit-tim tal-iskola. U qed inniżluhom hawn biex nuri kemm Anton Kassar għadda minn tibdil fil-kariga tiegħu bħala għallim. Dak li llum sar ħaġa komuni ma kienx hekk fi żmien in-nanni ta' dawn it-tfal preżenti hawn. Il-ġurnata ta' 2 April 1951 kienet data importanti għall-iskola għax żaret Malta il-Prinċipessa Eliżabetta flimkien mar-raġel tagħha id-Duka ta' Edinburgh. U fl-10 ta' Ġunju 1952 kien ġie l-iskola il-Gvernatur ta' Malta Sir Gerard Creasy. Aktar importanti fil-fema tiegħi hija n-nota ta' 22 ta' April 1953 li in-numru ta' tfal li jsofru mit-trakoma kien xejn. Iżda l-Imperu Ingliż ma kienx għadu sparixxa u fis-7 ta' Mejju Anton Kassar kiteb konnessjoni mal-vista reali, it-tfal tal-iskola ħadu postom fl-imġar u laqgħu il-majestà tagħha u d-duka bis-song of welcome, l-anja tal-merħba. Imbagħad it-tfal ħadu postom fil-misraħ tal-Knisja, hekk kif ir-Reġina għaddiet mir-raħal qabel ħalliet għawdex. Studenta offriet bukket fjuri għan-nom tal-poplu ta' Għajn Sielem. It-triqat tar-raħal kienu mżejnin bl-isbaħ mod. Fil-25 ta' Wissu 1955 intbagħtet ċirkulari fl-iskejjel mid-direttur tal-edukazzjoni J.P. Vassallo li kienet tgħid: School assistants kellhom imorru jistudjaw sena barra minn Malta, speċifikament fl-Ingilterra, qabel ma jiġu appointed head teachers. Din id-deċiżjoni kienet ittieħdet skont il-kundizzjonijiet imniżla paragrafu 7 ta' Reorganization Scheme. Iċ-ċirkulari kompli tispjega kif arranġamenti kienu se jsiru biex school assistants, irġiel u nisa, kienu se jintbagħtu f'St. Mary's College u Digby Student College, rispettivament, biex iwettqu kors ta' sena fuq il-linji ta' Special Course for Mature Students u jipprovdu opportunitajiet għal żjajjar fi skejjel fir-Renju Unit. L-ispejjeż kollha kienu se jitħallsu mill-Gvern ta' Malta. Din kienet opportunità ġdida għal Anton Kassar, billi beffett mill-15 ta' Settembru 1954 kien ġie magħżul School Assistant b'salarju ta' 300 lira Maltin fis-sena, wara eżami li kien għamel fil-11 ta' Ġunju tal-istess sena. Tlet snin wara jiġifieri fl-1957 huwa mar f'St. Mary's College f'Londra fejn għadda sena jistudja biex jilħaq Headmaster. Din is-sena kienet għalhekk waħda ta' prova għas-Sur Mast Kassar, prova li għadda minna bl-unuri kollha. Xhieda ta' dan hija t-teżi li jippreżenta fil-kors li ħa u li ġġib it-titlu The Aims of Education, li hi studju rigorus ta' kif għandha tingħata edukazzjoni intellettwali u nisranija lill-istudent. Din it-teżi kienet imqasma f'seba' kapitli u trattat l-iżvilupp storiku tal-edukazzjoni. Dak filosofiku, intellettuali, religjuż, morali, estetiku u fiżiku. Din it-teżi tispikka għall-orjentazzjoni nisranija li kellha iżda kienet ankrata fil-metodi skolastiċi ta' żmien li nkitbet fih, jiġifieri ta' snin 50. Il-prinċipal Strawberry Hill Twickenham f'Middlesex kellu dan xi jgħid għal din it-teżi ta' Anton Kassar. In this thesis, Mr. A. Kassar examines the aims of education, and a very true piece of work it is. He shows maturity of outlook and sound judgment. In his 7 chapters, fundamental principles are closely examined, and their importance emphasized. One is left in no doubt as to the enormous and sincere devotion of Mr. Kassar to the cause of Catholic education. Such a careful and painstaking assessment of fundamental aims must have been of great value to Mr. Kassar himself. Anton Kassar reġa' ħafidejh l-iskola primarja ta' Insielem fis-16 ta' Settembru 1957, wara sena li kien ġie sostitut Mr. J. Kassar Spiteri. Il-ħidma tiegħu temma fl-24 ta' Diċembru 1966. Sena u tliet xhur wara li jinfetħed din l-iskola li llum qed tiġi imsemmija għalih. Nixtieq li nispiċċa dan id-diskors fuq nota personali, fl-assenza ta' dokumentazzjoni għas-snin 1960-1966. Jien attendejt l-iskola primarja ta' Insielem bejn l-1957 u l-1962. Lil Anton Kassar f'dik l-epoka niftakruh bħala Sur Mast ħabriki li rid jolli l-istandard tal-edukazzjoni tagħna b'mod l-aktar dedikatu nisrani. Kien jaf japprezza l-intelligenza, kemm tal-għalliema u l-istudenti li kien imexxi. Kien jaf iżomm id-dixxiplina, iżda kien bniedem ta' qalb kbira, ta' sens ta' umorizmu u ta' umiltà eżemplari, meta tqis il-kariga għolja u importanti li kellu. Niftakru jħajjarna namlu użu xieraq mill-librerija tal-iskola. Anzi, meta kien jinnota anke lanqas rara ta' intelligenza jew interess, kien jindaħal personalment mal-ġenituri tal-istudent biex dan imur jieħu l-kotba mill-librerija biex jiftaħ moħħu u jaqbad it-triq tat-tagħlim. Nhar ta' erba' u nhar ta' sibt konna nistennew fuq ix-xwieq biex jiftħilna l-bieb tal-uffiċċju tiegħu li kien ukoll il-librerija. Ħalli noqogħdu nqalbu nisselfu l-kotba li kellhom jiffurmawlna ħajjitna. Fis-27 ta' Diċembru 1966, tliet ijiem biss wara li jirtira, id-direttur tal-edukazzjoni J.P. Vassallo f'nota qasira kitiblu biex jgħidlu illi l-iskola taħt it-tmexxija tiegħek marret il quddiem ġmiela u ninsab ċert li ħallejt warajk impressjoni li ma titħassarx tal-kultura u l-irġulija tiegħek. Ma dan il-ġudizzju jingħaqdu ħafna nies oħra, fosthom il-mibki poeta Għawċi George Pisani, li ftit xhur qabel ma miet kont kellimtu biex jgħidli x'tifkiriet kellu tas-Sur Mast Kassar. Il-poeta Għawċi qalli bl-Ingliż, "He was a born gentleman." Huwa żied li jafu bħala bniedem rett tar-ruħ u edukatur kbir. Kien bniedem ta' valuri morali sodi u fuq kollox bniedem li rabba familja kbira b'serjetà u reqqa kbira. George Pisani iddikjara miegħi illi Anton Kassar kien a saintly man, bniedem li jiddedika ruħu b'missjoni nisranija fl-iskola, kemm fejn silem u kemm fil-ħajja personali tiegħu. Ma dan il-klim ta' George Pisani ningħaqad jien. Flimkien magħkom Poplu Għajn Selmis. Bek ġejna fit-tmiem ta' skeda oħra ta' programmi mir-rivista Għajn Sielem. Nirringrazzja bħal dejjem lill-Elio Ospiteri tal-għajnuna li tani biex tajt intella dawn il-programmi. Mill-ġdid inselli għalik u nirringrazzjak tal-kumpanija tiegħek tul dawn it-tliet ġimgħat. Nispera li nerġa' nkun miegħek f'aktar programmi fl-iskeda li jmiss. Jiena Lorjetta Buttigieġ minn qalbi nixtieqlek saħħa u sliem.